У ефіры «Радіо Свабода» з празкай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У ефіры выпуск навінаў. Служба бяспекі Украіны ўстанавіла на непадкантрольных Кіеву тэрыторыях Украіны адрасы 8 месцаў зняволення, дзе, як сцвярджаюць у Кіеве, здзекуюцца над палоннымі украінцамі. 6 з гэтых месцаў у акупаваным Данецку і 2 у Луганску. Кіраўнік Службы бяспекі Украіны Васіль Грыцак паведаміў у пятніцу журналістам пра збор сведчанняў былых закладнікаў, якія падвяргаліся катаванням, знаходзячыся ў зняволенні сепаратыстаў. Васіль Грыцак не пацвердзіў раней апублікаваную заяву прадстаўнікоў самаабвешчаных ДНР і ЛНР аб дасягненні дамоўленасці ў Менску пра абмен палоннымі. Па яго словах, да цяперашняга часу ўдалося ўстанавіць месца знаходжання 57 са 111 затрыманых украінцаў. Гэта інфармацыя перададзеная ў офіс канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель і прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда. Ужо другі дзень запар усход сірыйскага гораду Алепа падвяргаецца масіраваным бамбаванням з зямлі і з паветра пры падтрымцы расейскай авіяцыі. 22 верасня сірыйская армія абвясціла пра пачатак наступу на раёны гораду, якія ўтрымліваюцца апазіцыяй. Ваенныя заклікалі цывільнае насельніцтва не набліжацца да аб'ектаў паўстанцаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін прапанаваў абраць на пасаду старшыні дзяржаўнай думы Вячаслава Валодзіна, першага намесніка кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Партыя «Адзіная Расія», якая перамагла на выбарах, афіцыйна вылучыць Валодзіна на пасаду спікера 24 верасня. Напярэдадні Пуцін прапанаваў старшыні дзяржаўнай думы 6-га склікання Сергею Нарышкіну узначаліць службу знешняй выведкі. Вячаслав Валодзін стаў першым намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў снежні 2011 году. Ён курыраваў пытанні ўнутранай палітыкі. Шырокую вядомасць атрымала выказванне Валодзіна на пасяджэнні Валдайскага клуба «Няма Пуціна, няма Расіі сёння». Спікер Дзярждумы – фармальна чацвёртая палітычная фігура ў краіне. Рада БНР апублікавала заяву ў падтрымку грамадскай ініцыятывы аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу аб'екту нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Сваімі каранямі, гаворыцца ў заяве Рады БНР, сцяг абапіраецца на старажытныя традыцыі беларускай дзяржаўнай сімволікі. Рада нагадвае, што сучасная Рэспубліка Беларусь адрадзіла сваю незалежнасць і зрабілася агульнапрызнаным сябрам міжнароднай супольнасці менавіта пад бел-чырвона-белым сцягам. Дэпутаты польскага парламенту сёння прынялі ў першым чытанні законапраект, які цалкам забараняе аборты ў краіне і ўводзіць крымінальную адказнасць для кожнага, уключна з маці, хто спрычыніцца да смерці зачатага дзіцяці. Адначасова Сейм, у якім большасць маюць дэпутата кіроўнай партыі «Права і справядлівасць», адхіліў канкурэнтны законапраект апазіцыі, які прапанаваў лібералізаваць дзейны закон аб дапушчальнасці абортаў. Прэзідэнт Кіргізстану Алмазбек Атамбаев прыбыў з Турцыі ў Маскву для праходжання лячэння. 19 верасня, калі Атамбаев ляцеў у Нью-Йорк на пасяджэнне Генеральнай асамблеі ААН, ён адчуў сябе дрэнна ў аэрапорце Стамбула, дзе самалёт рабіў пасадку. Да гэтага часу кіраўнік праходзіў лячэнне ў Турцыі. Паведамляецца, што Атамбаев у сувязі з неабходнасцю лячэння